Veverky se chystají na zimu a mají plné tlapky práce s tříděním oříšků. Jak to dělají, to prozradíme už za chvíli. Čeští vědci vymysleli způsob, jak levně čistit bioplyn z odpadů tak, aby na něj mohla jezdit auta. Moderní technologie se taky stále častěji uplatňují v zubním lékařství. Ortodontistům dnes usnadňují léčbu 3D skenery i tiskárny. A u medicíny zůstaneme i v druhé půlce pořadu. S dnešním hostem, profesorem Patrikem Španělem, budeme mluvit o tom, jak se dá z dechu odhalit Crohnova choroba. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Magazín Leonardo.
Veverky mají systém na to, jak třídit a schromažďovat zásoby na zimu. Zdá se, že některé z nich vybírají oříšky podle druhů, kvality i osobních chuťových preferencí. A někdy výživnou pochoutku přenáší z místa na místo. Proč to dělají? O tom teď podrobněji s Teou Parkanovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Oříšky a veverky, to je nerozlučná dvojice. Co nového se o tomto spojení ještě dnes můžeme dozvědět?
Zoologové z Kalifornské univerzity v Berkeley přišli s tím, že veverky liščí věnují hodně energie tomu, jak uspořádávají své spižírny. Jak si už zmínil v úvodu, tak tento druh, který žije v Severní Americe, třídí svoje zimní zásoby podle toho, o jaký oříšek jde, podle jeho kvality a dokonce i na základě toho, jak té, které veverce chutná. Jakkoliv je to zajímavé, tak je ale třeba říct, že americkou studii zkresluje fakt, že zoologové pozorovali 45 veverek žijících v univerzitním kampusu, které navíc přikrmovali různými druhy ořechů. Jak říká Petr Soukup z jediné české záchranné stanice pro veverky, zvířat je v kampusu moc a veverka začne přesouvat schované oříšky, jakmile má pocit, že by je někdo mohl ukrást.
Jakmile zjistí, že se poblíž té její zásobárny objevila nějaká veverka jiná, nebo tam jenom ucítí pak jiné veverky, tak propadne panice a začne ty zásoby někam stěhovat pryč. Normálně v lese ona by si udělala jednu spižírnu, tu by si naplnila zásobama a pak by z ní po tu dobu zimy nebo nějaký chladnější počasí žila. Tady podle mě drtivá většina těch přesunů, které jsou v té studii popisovány, byla vyvolaná tím, že ta veverka měla hrůzu z toho, že o ty zásoby přijde, takže přemísťovala třeba 10krát nebo možná třeba i 100krát častěji, než by to udělala přirozeně.
Takže závěry zoologů z Berkeley bychom měli brát trochu s rezervou, ale přesto jak chování veverek vědci vysvětlili?
Oni nasadili veverkám GPS sledovací zařízení, aby zjistili, jak se zvířata pohybují po kampusu mezi svými spižírnami. Zpočátku jim to přišlo chaotické, ale když se podívali na obsah těch zásobáren, tak objevili i systém. Spoluautorka studie Lucia Jacobsová ho přirovnává k tomu, jak ukládáme jídlo do vlastních ledniček. Zeleninu do šuplíků, mléčné výrobky do jedné poličky, maso do jiné a brambory a cibuli úplně mimo lednici. Kromě jiného to takhle totiž děláme prý i proto, že si lépe pamatujeme, kde kterou potravinu hledat. O této paměťové strategii se mluví jako o chunkingu, což by se dalo volně přeložit jako zhlukování. Takže když si třeba píšu nákupní seznam, nemusím si pamatovat 16 naprosto odlišných položek. Vzpomenu si na ně proto, že je můj mozek rozdělí do kategorií, jako je třeba ovoce, zelenina, maso nebo mléčné výrobky. No a vzpomenout si potom na 3-4 věci z každé té kategorie už je docela snadné.
A chovají se všechny veverky jako ty z Kalifornského univerzitního kampusu?
Nechovají. Na světě žije nějakých 250 druhů veverek a jejich chování se liší například s ohledem na to, kde žijí. Některé druhy žijí v koloniích, jiné jsou samotářské, některé veverky se ukládají k zimnímu spánku, jiné zase ne a proto si musí připravit železné zásoby na zimu. Na českém území žije jen veverka obecná a ta přes zimu nespí, takže si dělá zásoby. Podrobněji o tom znovu Petr Soukup.
Většinu zásob si veverka obecná dělá z ořechů, ať už lískových nebo vlašských, nebo případně v nějakých místech, kde ty ořechy nejsou, z bukvic, ze žaludů. A veverka si v drtivé většině ty ořechy ukrývá do země, to znamená, že si je zahrabává. Nezahrabává si je jakoby pohromadě, ale zahrabává si každý zvlášť, tak aby byly úplně pod zemí, aby nebyly viditelný. Byť je častý takový povědomí, že neví, kde ty ořechy má, tak naopak velmi dobře si to pamatuje. A ona si ty zásoby docela i často kontroluje, hlavně třeba po dešti, a menší část zásob si dává do svých hnízd.
Já ještě dodám, že hnízd má veverka obecná několik, staví si je z větviček, které proplétá a ten výsledný pelíšek bývá asi 30 cm dlouhý a tvarem připomíná míč na rugby.
Říká Tea Parkanová. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Jen asi 15% lidí má zuby zcela bez vad. Potřebu mít rovné zuby a vylepšit tak svůj vzhled měli lidé od pradávna, ale opravdový rozvoj ortodoncie nastal až na začátku 20. století. Tehdy se začala uplatňovat fixní rovnátka. Dnes jim díky moderním technologiím a materiálům konkurují takřka neviditelné plastové folie. Nosí je i pacientka Lucie, které se na její zkušenosti ptala Andrea Skalická.
Já mám takzvaný otevřený zkus, neukousnu nic předníma zubama, všechno musím vlastně trhat stoličkama. Hlavně jsem se bála toho, že bych, až budu starší, takže bych měla právě hodně opotřebované ty zadní zuby, vlastně, které jediné používám.
Nejenom z estetických důvodů, ale také proto, aby o zadní zuby Lucie časem nepřišla, jí lékaři nabízeli už před lety chirurgický zákrok.
Tehdy bylo vlastně jediné možné řešení ta chirurgická operace, což se přiznám, že tím, že zatím mě nic nebolelo, a tak jsem to odmítla, protože mi to přišlo příliš jako náročný zásah. A teď, když vlastně se vyskytla tahle možnost, tak mi to přišlo jako úplně super, super řešení.
Ortodontista Ondřej Suchý, který s technologií neviditelných rovnátek pracuje, oceňuje především to, že mu umožňuje detailní plánování léčby.
My už vůbec nebereme otisky zubů. Místo otisku vlastně děláme digitální sken zubů, což je takový malinký přístroj, kterým vlastně asistentka jezdí nad zuby v ordinaci a tím dochází vlastně k zaznamenání toho digitálního 3D modelu zubů. My vlastně tento digitální model sestavujeme do toho výsledného postavení, kam chceme, aby se nám zuby rovnaly. Tudíž práce ortodontisty už není tolik o tvarování různých drátů a lepení zámků, je to o práci za obrazovkou.
Virtuální model zubů, který na počítači vznikne, zašle lékař výrobci. Ten vyrobí pacientovi sadu folií na míru.
Já jsem zažila jako malá takové ty klasické otisky v té zelené hmotě, což bylo dost nepříjemný, tak mě vlastně překvapilo, že tohle bylo všechno úplně v pohodě. Nejdřív bylo nějaké to skenování, dostala jsem folie a potom vlastně na jedné kontrole mi ještě pan doktor dělal nějaké zábrusy mezi zuby, což bylo taky úplně bezbolestné.
Vzpomíná Lucie, která si na foliová rovnátka velmi rychle zvykla. Nosit je bude maximálně rok a půl, na pravidelné kontroly chodí jen jednou za 3 měsíce.
Každá ta folie pohne s každým zubem o 0,25 mm. A tím pádem pacient tu folii nosí vždycky týden, po týdnu si to vymění za novou, ta nová folie se o toho 0,25 mm liší a tím dochází vlastně k tvarování zubů do toho kýženého postavení.
Pacient nosí rovnátka po celý den, jen před jídlem a čištěním zubů je sundává. Po skončení léčby dostane ještě rovnátka na noc, která vyrábí Ondřej Suchý na 3D tiskárně přímo ve své ordinaci.
Dokončíme léčbu pomocí těch high-tech neviditelných rovnátek a potom potřebujeme vyrobit vlastně taková udržovací rovnátka, která pacient nosí na noc a těmi zaručujeme, aby se mu ty zuby opětovně neskřivily. A v tu chvíli my si vlastně tu výsenou pozici zubu oskenujeme, vytiskneme a na to potom uděláme ty noční rovnátka. Díky tomu jsme schopni vlastně celé toto zvládnout v průběhu jednoho dne, což dřív nebylo možné, nebyla nutná spolupráce s nějakou zubní laboratoří.
Foliová rovnátka jsou americkým patentem. Na svět přišla náhodou, když se jistému mladému Američanovi po předchozí léčbě mírně skřivily zuby.
Jeho ortodontista mu nechtěl znovu dávat rovnátka napevno. Tím pádem vlastně se domluvili, že vytvoří jenom jednoduchou folii, kterou vlastně mu ten skřivený zub o kousek vrátí zpátky. A tohle běžně ortodontisti v minulosti dělali. No a tady tento student americký si řekl, že by bylo zajímavé opravdu ten systém vyvinout natolik, že by tím bylo možno ty zuby rovnat nejenom co se týká takovýchto nejjednodušších vád, ale i komplexnějších pohybů se zuby. No a tím pádem založil firmu, která vlastně začala produkovat tyto rovnátka a postupně se to rozšířilo celého světa.
Dnes používá foliová rovnátka necelých 5 milionů lidí. K nám přišla teprve nedávno, ale zájem o ně trvale roste. Klasická fixní rovnátka i z finančních důvodů zřejmě jen tak nevytlačí, ale třeba od vnitřních fixních rovnátek, která byla hitem před několika lety, se díky příchodu folií už ustupuje.
V podstatě mají jenom jednu jedinou výhodu, a to je to, že jsou kompletně neviditelná. Ale bohužel tím, že oni jsou vlastně napevno zevnitř a zevnitř je taky jazyk, tak jsou velice nepříjemná pro pacienta. Velice snadno se o ta rovnátka odře, špatně se pacientům s nimi vyslovuje, takže ta léčba je opravdu velmi, velmi náročná.
Doplňuje ortodontista Ondřej Suchý. Potřeba nechat si srovnat zuby souvisí se životní úrovní. Například ve Spojených státech amerických jsou rovné zuby naprostou normou. Podobně je tomu dnes také v Evropě. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Mezi největší úspěchy vědců z Ústavu chemických procesů Akademie věd patří vynález totální recyklace PET-lahví anebo vrstvených obalů, takzvaných tetrapaků. Oba postupy se už využívají průmyslově. Teď se experti ze Suchdolské akademie věd snaží zaujmout vynálezem efektivní čističky bioplynu. Jak uslyšíte od Petra Kološe, tak díky této metodě by na něj mohly jezdit auta nebo autobusy.
Kromě klasických laboratoří máme i poloprovozní haly.
Šéf ústavu Miroslav Punčochář popisuje, čím se jeho pracoviště odlišuje od ostatních.
A v těch můžeme naše nápady, které vymyslíme v laboratorním měřítku, zkusit předvést v měřítku poloprovozním a tím se dokážeme lépe přiblížit potřebám průmyslu při nabízení našich patentů, respektive technologií.
Posledním patentem, jednokrokovým čištěním surového bioplynu, se vědci snaží zaujmout třeba pražskou centrální čistírnu odpadních vod v Podbabě, kde se aktuálně účastní výběrové řízení.
Principem našeho vynálezu je velmi levná reverzní osmotická membrána, která se používá ve velkém měřítku na odsolování morské vody.
Pavel Izák a jeho tým se čištění bioplynu věnují už 8 let.
Je to kompozitní membrána, kde máme několik vrstev a na povrchu je tenká mikronová vrstvička polyamidu. Ten ve vodní páře, která je obsažena jak v surovém bioplynu, tak i ve spalinách, nabobtná, vytvoří se polymerní zbobtnalý film. A látky, které jsou ve vodě rozpustnější než vzduch nebo metan, projdou skrz tu membránu do odpadu a produktem je to, co vlastně zbyde nad membránou.
Kromě bioplynu, který se touto metodou dá upravit tak, aby na něj mohla jezdit CNG vozidla, tedy osobní auta, dodávky i třeba autobusy, se podobným postupem dají čistit i spaliny. Vyhoví tak normám, které budou platit od roku 2022.
Stávající technologie zůstanou zachovány a my si klademe za cíl dočistit množství spalin, které zůstane po stávající technologii.
Jedním z členů výzkumného týmu je Andrea Žítková.
Když přijdu ráno do práce, tak v první řadě si musím sestavit aparaturu. Je to systém různých komponent od saturátoru, membránové cely, po vymrazováky, analyzátor. Je to velmi sofistikované zařízení, spolupracujeme na něm s naším předním odborníkem Jiřím Vejraškou.
Celá aparatura je tady v laboratoři Ústavu chemických procesů upnutá do hliníkového rámu. Konstruktér díla pochopitelně u mikrofonu Českého rozhlasu nemůže chybět.
Takováto věc se staví tak, že člověk začíná s ničím, to znamená, člověk si nejdřív musí říct, aha, tak co budeme přesně dělat, musíme si nakreslit nějaké schéma. No a pak postupem času si to člověk musí odfajfkovávat, co tedy potřebuje. Takže se začne třeba právě tím rámem, protože když už člověk má rám, tak si tak trochu představí, kam se co dá připevnit. No a pak na konci je počítač, v něm je nějaký software, který to zaznamenává, tak to třeba jsem programoval osobně.
Co vás trápilo nejvíc během toho vývoje?
No, nás trápí hlavně pak vždycky spolehlivost. Třeba tamhle analyzátor, který měří koncentraci SO2, zároveň citlivý na vlhkost. A když někde v nějaké trubičce se vám dostane kapička vody, tak vám tu vlhkost dále ovlivní a to měření se pak obtížně interpretuje.
Jiří Vejraška je konstruktérem a technikem Ústavu chemických procesů Akademie věd.
Jestli jsem na něco poměrně pyšný, tak je to nakonec třeba právě ten software, který to řídí a řekněme ten koncept, který si myslím, že je poměrně pružný.
Vraťme se ještě za vedoucím celého týmu Pavlem Izákem. Přestože jeho vynález už je na trhu komerčně dostupný 2 roky a pyšní se zhruba o třetinu nižšími provozními náklady než konkurence, zatím se pro něj nikdo nerozhodnul.
Tady narážíme na nepříjemný fakt, že je sponzorována státem elektrická energie, ale už není sponzorovaná energie v plynu. Takže nikomu se v České republice nedaří prodat konkrétní zařízení, poněvadž všichni čekají na dotace.
V sousedních zemích, například v Německu, jsou sice dotační podmínky nastaveny jinak, tam ale zase vynálezci se svou novou technologií narážejí na chybějící reference z reálného provozu. Z pražského Suchdola Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Diagnóza Crohnovy choroby dnes vyžaduje nepříjemné kolonoskopické vyšetření. Díky výzkumu českých odborníků ale do budoucna bude v některých případech stačit jenom analýza dechu pacienta. Odborníci z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského přišli s metodou analýzy dechu za pomoci hmotnostní spektrometrie. A výsledky jejich výzkumu publikoval i vědecký časopis Journal of Breath Research. Ve studiu teď vítám vedoucího výzkumu Patrika Španěla. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme si úvodem rozebrat ten mechanismus, jak z dechu odhalit chorobu. Čím se dech nemocného člověka liší od dechu toho zdravého člověka?
Obecně se dá říct, že v dechu, kromě těch hlavních složek, které všichni známe jako kyslíku, dusíku, vodní páry, se vyskytují i nepatrná množství nějakých stopových látek. Konkrétně v tomhle případě diagnostiky zánětlivých onemocnění se zaměřujeme na pentan, což je vlastně uhlovodík, který se tam vyskytuje v koncentracích několika molekul na miliardu molekul vzduchu. A k tomu právě potřebujeme citlivou metodu hmotnostní spektrometrie, abychom tyhle ty jednotlivé molekuly, které jsou velice naředěné vzduchem, dovedli v tom vzorku odhalit a spočítat.
A jak to vyšetření vypadá prakticky?
To vyšetření se dá dělat několika způsoby. Buď to se ten hmotnostní spektrometr přiveze přímo do nemocnice a pacient potom vydýchne takovým papírovým jednorázovým náustkem, nebo se ten vzorek dechu odebere do nějakého sáčku a později se zpracuje na tom hmotnostním spektrometru. Problém je, že ten sáček zatím vydrží tak jenom 2 hodiny. Takže teď pracujeme na tom, jak by se ty vzorky daly odebírat do nějakých takových malých sorpčních trubiček, které by se daly zamrazit a poslat do laboratorní analýzy do nějaké centrální laboratoře později.
A co se týče toho hmotnostního spektrometru, tak jedná se v tomto případě o nějaký speciální přístroj?
Ano, to je speciální přístroj, speciální metoda, na které já už pracuju možná přes 20 let. Je to takzvaná hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty, což je právě hmotnostní spektrometrie zaměřená na měření koncentrací těchto velice malých stop, třeba uhlovodíků nebo jiných látek ve vzduchu.
A jak je ta metoda přesná?
Teď se dostáváme do analytické chemie, přesnost a správnost. Přesnost znamená, jak přesně se dá zopakovat jedno měření po druhém. Tam to je třeba na 10%. A je to spíš dané variabilitou toho dechu, toho pacienta, než přesností měření toho přístroje. Kdybychom mluvili o správnosti, tak to je, když naměříme třeba 10 molekul na miliardu, jestli jich je tam skutečně 10 nebo 12. A tam je potřeba provádět nějakou kalibraci a tam by se dalo mluvit o nějakých 20%.
My tady mluvíme o jednotkách částic v miliardách a tak podobně. Můžeme si trochu přiblížit, jak konkrétně ten přístroj funguje? Jak zjistí zastoupení tak malého počtu částic v tak velkém celku?
Funguje to na principu takzvané ionizace, že ty neutrální molekuly přítomné v tom vzduchu, v tom plynu, se opatří elektrickým nábojem. A to je právě ta specialita té naší metody, že tím elektrickým nábojem dovedeme opatřit právě jenom ty uhlovodíky. Že neionizujeme ty hlavní složky jako kyslík a dusík.
Jaké další nemoci se dají tady touto metodou odhalit?
Obecně metodou analýzy dechu už se v současnosti v praxi odhaluje třeba astma. Rozlišuje se astma od takzvané chronické obstrukční plicní nemoci a ta látka, která se tam měří, je oxid dusnatý, NO. A tohle už se běžně v nemocnicích, v ordinacích provozuje, ale nepoužívá se k tomu hmotnostní spektrometr. Používá se k tomu jednorázový takový speciální senzor, vlastně přístroj, který může sestra držet v ruce, který váží méně než kilogram a ty děti nebo i dospělí pacienty do toho vydechují. Čili to bych viděl v budoucnosti i třeba pro ten pentan, že se to nebude měřit hmotnostním spektrometrem. To jsme použili ve fázi výzkumu, kdy jsme vlastně ani nevěděli, jakou látku hledáme. Ale do budoucna by jistě bylo možné zkonstruovat nějaký specializovaný senzor zaměřený třeba právě na pentan.
Vy jste zmínil, že jste nevěděli, jakou látku vlastně hledáte. Napadá mě otázka, jakým způsobem se podařilo prokázat souvislost pentanu s onemocněním střev?
Tak jednak se to dá vlastně zjistit empiricky, že když zpracujeme vzorky ze skupin pacientů a třeba zdravých dobrovolníků, tak zjistíme, že ten pentan je zvýšený. A dál pak je to potřeba zpětně pochopit nějak z hlediska chemie. A zrovna ten pentan je zajímavý, že ten vzniká, pokud v těle dojde k zánětu, tak vzniká reakcemi takzvaných volných radikálů s omega-6 nasycenými kyselinami. To je možná jméno, které znáte spíš ze zdravé výživy, ale ty omega-6 mastné kyseliny se vyskytují v každém lidském těle a pokud reagují s volnými radikály při tom zánětu, tak touhle jednoduchou reakcí vzniká pentan, který je špatně rozpustný v krvi a proto se nám objeví ve vydechovaném vzduchu, v dechu.
Na začátku jsme zmínili, že třeba Crohnova choroba se dnes diagnostikuje pomocí kolonoskopie. Do jaké míry ten váš objev dokáže to kolonoskopické vyšetření obejít?
Já bych řekl, že pro diagnostiku té nemoci to zatím obejít nedokáže. Kde by se to dalo použít do budoucna je pro sledování aktivity té choroby, jestli ten zánět je aktivní nebo jestli je v remisi a tím by se možná, doufáme, dala snížit ta frekvence těch kolonoskopických vyšetření.
A je cílem tu metodu zdokonalit tak, aby skutečně dokázala třeba to kolonoskopické vyšetření nějakým způsobem nahradit v budoucnu?
Proto bude potřeba ještě hodně rozsáhlý výzkum. Teď třeba připravujeme výzkum, který by probíhal na celkem 5 nemocnicích, z toho jednom tady na první lékařské fakultě středisku Isker v Praze pod vedením kolegy profesora Milana Lukáše a ve spolupráci s několika nemocnicemi ve Velké Británii. A teprve na velkém počtu pacientů, třeba tak 2000, se dalo zjistit, jak přesně se to dá použít v té klinické praxi.
Vývoj nových léků třeba proti rakovině je dnes neuvěřitelně nákladný. Stojí i klidně miliardy korun. Platí to i pro tento případ, pro váš výzkum? Je taky takto nákladný?
To můžu říct docela přesně, protože teď právě připravujeme ten projekt, kterého by se účastnilo 5 nemocnic, celkem asi 2000 pacientů a tam ty náklady se pohybují kolem 2 milionů liber, což by bylo v současnosti něco jako 50 až 60 milionů korun. A ten výzkum by probíhal třeba 5 let a většina těch nákladů není na ty přístroje, ale ve skutečnosti ty náklady jsou na platy výzkumníků, zdravotníků, kteří se toho takhle dlouhodobě musí účastnit.
Takže nákladné jsou spíš ty klinické studie než ty přístroje samotné?
Přesně tak.
Crohnova choroba a třeba ulcerózní kolitida jsou zatím neléčitelné nemoci. Myslíte, že váš objev usnadní cestu k objevení léků na tyto choroby?
Myslím, že tak jednoduché to nebude, ale jedna z otázek, na kterou se chceme zaměřit, je, zda by pomocí analýzy dechu bylo možné určit, kteří pacienti budou benefitovat z takzvané biologické léčby, která sama o sobě je velice nákladná. Tam taky se jedná o částky v milionech korun a analýza dechu by umožnila předpovědět, kterému pacientovi se vyplatí tu biologickou léčbu nasadit a kterému ne.
V minulosti váš ústav přišel s metodou, jak z dechu odhalit i třeba nebezpečnou cystickou fibrózu. Jak ty dvě metody, odhalení fibrózy a Crohnovy choroby, se vzájemně od sebe liší?
Já bych to jenom upřesnil. V dechu neodhalujeme cystickou fibrózu, ale odhalujeme bakteriální infekci, která může komplikovat cystickou fibrózu. A tady konkrétně jednoduše se to liší tou látkou, kterou detekujeme. Pro detekci bakteriální infekce používáme molekulu kyanovodíku HCN, na rozdíl od pentanu.
A prakticky se to teda neliší? Používáte stejný přístroj?
To je právě výhoda toho hmotnostního spektrometru, že to je natolik univerzální, že umožňuje studovat koncentrace v celku libovolných látek přítomných ve vzduchu nebo v lidském dechu.
Zmínili jsme, že výsledky vašeho výzkumu publikoval i prestižní žurnál. Co budete dělat dál, kdy se ta metoda třeba dostane do nemocnic?
Jak už jsem se zmiňoval, další krok musí být nějaká širší klinická studie, které se zúčastní větší množství pracovišť, abychom vyloučili, že některé ty závislosti, které vidíme, jsou pouze třeba regionální a potom na základě toho výzkumu se uvidí dál. A zřejmě by to teda pokračovalo, že se musí získat spolupráce s nějakým výrobcem senzorů, který by vyvinul jednoduchý a levný senzor zaměřený jenom na tu jednu látku.
Když se vrátíme k tomu hmotnostnímu spektrometru, tak jak je to zařízení třeba velké?
Ten náš hmotnostní spektrometr je velký asi tak jako lednička, váží kolem 100 kg a je to tak 90 cm vysoké, 60 na 60. Takže je to na kolečkách, dá se to odvést třeba na tu kliniku, ale není to tak jednoduché, aby to jako se dalo přenášet třeba z místnosti do místnosti.
A jakmile ten výzkum pokročí dál, tak bude tady toto zařízení třeba cenově dostupné pro většinu nemocnic?
Myslím, že hmotnostní spektrometry jako takové spíš by se používaly v těch centrálních laboratořích a v nemocnicích by byly nějaké jenom jednoduché přístroje, které umožní odběr vzorku, třeba v podobě nějakých molekul nachytaných na povrch sorbentu, který by se potom dál posílal do centrální laboratoře. Myslím, že takovýhle model je docela kompatibilní s tím, jak v současnosti se třeba provádí analýza vzorku krve.
Vy jste profesně začínal v oboru fyziky plazmatu. Jak jste se dostal potom k medicíně, k analýze lidského dechu?
K tomu jsme se právě dostali přes tu metodu hmotnostní spektrometrie. My jsme zkoumali reakce, které probíhají mezi jonty a molekulami v prostoru mezi hvězdami a v atmosféře planet, jako třeba Mars nebo Saturnův měsíc Titán. A postupně jsme zjistili, že to je sice zajímavý výzkum, ale vlastně není moc prakticky užitečný. A napadlo nás, že můžeme použít ty stejné přístroje pro analytickou chemii, pro analýzu vzorku vzduchu. A tam se nabízí několik použití, třeba v potravinářství pro sledování nějakých aromatických vlastností, třeba kávy nebo nějakých jiných potravin, pro analýzu vzduchu z hlediska životního prostředí. Ale nejzajímavější právě byla ta neinvazivní diagnostika nemocí a monitorování terapie na základě analýzy stopových látek přítomných v lidském dechu.
To je taková úžasná spojitost, že metoda, která se dá použít pro výzkum hvězd, se dá použít i pro výzkum dechu.
To je právě kouzlo té hmotnostní spektrometrie. Jako o hmotnostní spektrometrii bychom mohli mluvit dlouhé hodiny a je tam spousta zajímavých použití i třeba v medicíně pro analýzu vzorků krve, pro takzvaný screening novorozenců se používá hmotnostní spektrometrie a to vlastně dneska tím projde tím vyšetřením úplně každý člověk po narození.
Kdy v Česku začal výzkum tady této metody?
To asi začalo, když jsem se já vrátil do České republiky s rodinou ze zahraničí před 20 lety, v roce 1997. A od té doby vlastně na tom spolu s kolegy na tom Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského pracujeme. V současnosti se u nás v laboratoři tomu věnuje taková skupina z tak 4 specialistů, 4 lidí.
A měnilo se v průběhu času nějak to vybavení, které používáte, ty hmotnostní spektrometry?
Určitě. Snažili jsme se zmenšit ty přístroje. Začínali jsme s přístroji, které vážily 2000 kg, 2 tuny a zabírali celou velkou místnost. V současnosti máme ten přístroj, který se dá převést a váží kolem 100 kg.
Říká Patrik Španěl. Děkuji za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.
Příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus přeje a od mikrofonu se loučí Ondřej Novák.